Vă rog să deschideți la 1 Corinteni, capitolul 14. Citim câteva versete. Biblia în limba română la pagina 1123. Primele 5 versete. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Amin. Amin. Suntem cu ajutorul lui Dumnezeu la cea de-a treia lecție în serialul despre lucrarea profetică. 6 lecții în acest serial. Suntem la lecția a treia, la jumătatea studiului nostru. Și vreau să spun că în aceste lecții doar atingem puțin subiectul la suprafață. Ne gândim să abordăm subiectul acesta din perspectiva biblică și din perspectiva Bisericii lui Dumnezeu, Biserica Pentecostală, care iubește lucrarea Duhului Sfânt, care crede lucrarea Duhului Sfânt, care dorește și încurajează lucrarea Duhului Sfânt. Dar subiectul acesta este atât de vast, atât de complex, atât de important, încât în 6 lecții nu facem decât să atingem puțin subiectul și să ne ocupăm în linii mari de schițarea câtorva lucruri care le socotim esențiale, importante. În prima lecție am vorbit despre chemarea profetică. Accentul a fost pe chemarea profetică și pe formarea omului ca și slujitor al lui Dumnezeu, ca și profet, ca și om care înțelege profeția sau slujirea profetică ca pe un stil de viață, și am accentuat chemarea la intimitate, la rugăciune, viața de rugăciune, intimitatea cu Dumnezeu, chemarea la sfințenie, chemarea la lepădarea de sine și chemarea, sigur că da, la iubire. Avertismentul pe care l-am spus la prima lecție și l-am dat la prima lecție a fost că lucrarea profetică nu este doar un eveniment. Momentul când se manifestă darul sau când se manifestă descoperirea, când se manifestă Duhul Sfânt prin darul profetic. Chemarea profetică este o chemare la un anume stil de viață și implică o maturizare și implică un proces complex și care durează toată viața. În lecția a doua ne-am ocupat de caracterul slujirii profetice. Caracterul slujirii profetice. Și am arătat că, indiferent cum se manifestă darul acesta sau slujba aceasta, cel care o manifestă slujește și are un duh de slujire și de a sluji Domnului și bisericii, zidește biserica, așa cum spune și textul. Și ne-am ocupat de trei situații în special: zidire, sfătuire și mângâiere. Avertismentul pe care l-am dat atunci, l-am spus atunci, în lecția a doua, era importanța unui drum necunoscut și neparcurs. Drumul de la caracter la carismă. Carismă înseamnă darul supranatural, darul Duhului Sfânt sau darurile Duhului Sfânt care le împarte Dumnezeu după cum voiește fiecăruia spre folosul altuia și spre zidirea bisericii. Dar nu se face distinție și nu se face o separare și nu trebuie să se facă o separare și o delimitare puternică între profeție și profet. Dacă profeția este un stil de viață, atunci și profetul, prin toată viața lui, nu face altceva decât să slujească și este un om matur, un om de caracter, un om care reflectă pe Hristos în toate aspectele vieții lui. Și drumul acesta, de la caracter la carisma, spuneam atunci, e un drum mai puțin călcat, mai puțin cunoscut, mai puțin umblat. Astăzi, în lecția a treia, ne ocupăm de expresia profetică, de forme ale expresiei profetice. 5 forme ale expresiei profetice. Ce avertisment avem pentru lecția a treia? Când spun avertisment, e ca un fel de semnal de alarmă, ca un fel de lucru care mi-aș dori să fie luat în serios, să fie ținut minte, să fie socotit ca important, fundamental, esențial. Avertismentul de la lecția aceasta este următorul. Foarte puțin dintre noi, încă foarte puțin dintre noi, cunosc cu adevărat pe Duhul Sfânt. Simt în Duhul meu și în viața mea și în inima mea să spun asta, nu în special pentru Biserica Emanuel, ci aceasta este o constantă și o caracteristică a Bisericii de azi, chiar a Bisericii Pentecostale. Pe cât ne numim noi de pentecostali și de iubitori ai lucrării Duhului Sfânt și ai Duhului Sfânt, foarte puțin dintre noi cunosc cu adevărat pe Duhul Sfânt. Foarte puțin cunosc și înțeleg cu adevărat că Duhul Sfânt este Dumnezeu și că este o persoană. Mulți vorbesc despre Duhul Sfânt ca despre o putere, ca despre o forță, ca despre o emanație, ca despre o manifestare supranaturală, dar foarte puțin îl respectă pe Duhul Sfânt și îl prețuiesc pe Duhul Sfânt și îl ascultă pe Duhul Sfânt ca a treia persoană din Sfânta Treime. Ca Dumnezeu. Și atunci, dacă nu înțelegem cu adevărat cine este Duhul Sfânt și cum este Duhul Sfânt și care este personalitatea Lui și care este caracterul Lui și care este pasiunea Lui ca persoană în Sfânta Treime, nu înțelegem nici darurile Lui. Dacă nu-L prețuim și nu-L respectăm pe El, pe Duhul Sfânt, să știți că ajungem să nu mai prețuim și să nu mai respectăm nici darurile Lui. El vine, dorește să dea bisericii daruri, dorește să zidească biserica, dorește să o pregătească această biserică pentru nuntă, pentru mire, pentru Hristos, iar noi avem o înțelegere foarte limitată, foarte îngustă, privitor la cine este Duhul Sfânt, cum este Duhul Sfânt, ce aduce Duhul Sfânt, ce lucrează Duhul Sfânt în mijlocul nostru. Aceste studii, aceste lecții doresc să ne trezească interesul și apetitul, adică dorința, preocuparea pentru Duhul Sfânt și să ținem cont întotdeauna că Duhul Sfânt este Dumnezeu și că Duhul Sfânt este a treia persoană din Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ei sunt una, sunt trei persoane într-o unitate de aceeași natură, de aceeași esență, de aceeași substanță, de aceeași calitate. Și Duhul Sfânt este Dumnezeu, este o persoană în Sfânta Treime. Lecția noastră se ocupă de forme ale expresiei profetice și vom discuta despre 5 asemenea manifestări, 5 asemenea forme ale expresiei profetice. Ordinea în care am să le prezint nu este neapărat o ordine a importanței, dar am să spun la momentul potrivit despre unele că sunt mai frecvente și despre altele că sunt mai rar întâlnite. Așa cum bine știți și dumneavoastră din experiența dumneavoastră de viață duhovnicească și de umblare cu Domnul. Prima expresie, prima formă de manifestare profetică, am numit-o profeția kerigmatică. Profeția kerigmatică. Kerigma, limba greacă, înseamnă proclamare, vestire. Și anume, Duhul Sfânt dă credinciosului în timpul vorbirii o inspirație divină, un prompting de așa natură încât cel care vorbește, chiar dacă nu spune așa vorbește Domnul, vorbirea lui este o vorbire inspirată de Duhul Sfânt și vorbește unor probleme pe care Duhul Sfânt le arată, le descoperă, le numește, le proclamă sau vorbește despre ele la timpul viitor. În special, predicatorii experimentează acest gen de inspirație, acest gen de inspirație profetică. De multe ori, cei care te ascultă vin la sfârșit și spun: ai știut de problema mea, ai știut de situația mea, ai știut de familia mea, ai știut de necazul prin care tocmai trec în zilele acestea. Și predicatorul zice: n-am știut, parcă numai mie mi-ai vorbit. Parcă tot ce ai spus a fost pentru mine, a fost profetic, a fost foarte profetic ce ai spus. Și predicatorul, vorbitorul, nu-și dă seama neapărat, își dă seama de inspirație, își dă seama de prezența Duhului Sfânt, își dă seama că trebuie să meargă pe o direcție pe care nu s-a pregătit de acasă să meargă, dar nu știe exact de ce anume sau pentru cine anume. Altădată știe. Uneori nu știe. O să auziți predicatori care spun: nu știu pentru cine e asta, dar sunt împins de Duhul Sfânt să spun, este pentru cineva. Sau altădată, la sfârșitul slujbei, îi vezi pe doi oameni discutând și clarificând situația și spunând că acele cuvinte au fost profetice și au fost neapărat pentru persoana în cauză. Gândirea lui, vorbirea lui, sub inspirația Duhului Sfânt, capătă această caracteristică profetică. Poate că manifestarea aceasta e cea mai frecventă. Spun asta pentru că se întâmplă de cele mai multe ori, chiar și atunci când cel în cauză nu-și dă seama sau nu spune, cum am amintit adineauri, nu spune așa vorbește Domnul, dar vorbirea lui este o vorbire profetică, o vorbire inspirată profetic. Câteva exemple. David ascultă o povestire. Profetul Natan, inspirat de Duhul Sfânt, are talentul și măestria să-i spună lui David o întâmplare din împărăția lui. Așa-i? În 2 Samuel, capitolul 12. Totdeauna când predicatorul predică și dacă într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu este predicat, ascultătorul se uită la scena aceea sau la istorioara aceea, la întâmplarea aceea și intră în istorioara aceea și se identifică cu personajele. Ori este tatăl, ori este fiul mai mic, ori este fiul mai mare, ori se regăsește puțin în amândoi, și în cel mic și în cel mare. Dar intră în acest cadru biblic și Duhul Sfânt neapărat îl face nu să fie un simplu spectator sau unul care se uită la o scenă de acum 2-3 mii de ani. Și David ascultă și participă și intră în scena aceea, dar nu intră ca unul care trebuie să se pocăiască, ci intră ca unul care judecă, ca unul care dă sentințe. Și ce spune? Omul acela e vrednic de moarte. Și omul acela va plăti înapoi 4 miei. Și ce spune el de fapt? El spune ceva ce în mod categoric și în mod real urmează să se întâmple în viața lui. 4 miei a plătit din familia lui, David. Sigur că Nathan îi spune, David, nu trebuie să judeci, nu trebuie să dai sentințe, trebuie să te pocăiești. David, tu ești omul acela. Dar ce a spus el? S-a împlinit, așa-i? S-a împlinit cu 4 din miei lui, 4 din copiii lui. În Ioan 11:51, când Lazar este înviat din morți, Sinedriu se adună, se strânge de urgență, au un comitet, au o ședință și Caiafa, pe atunci mare preot, zice, nu se mai poate, nu se mai poate. Rabinul acesta tânăr, care face atâta mișcare în jurul lui, trebuie să intervenim și trebuie să-l oprim, chiar cu riscul că moare. Și zice Caiafa, e mai bine, e mai de folos să moară un om pentru tot norodul. Și Ioan, evanghelistul, spune, el nu știa ce vorbește. El nu-și dădea seama ce vorbește. Dar vorbirea lui a fost profetică, el profețea. Momentul acela a fost un moment profetic. Pentru că, de fapt, Iisus Hristos a venit să moară și să mântuiască pe cei păcătoși. Sigur că cel mai puternic profet din toate timpurile, din toată istoria omenirii, este Domnul Iisus. Luca 19 spune că Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim și Ierusalimul l-a primit cu osanare, l-a primit cu bucurie, l-a primit cu laude, s-a urcat pe munte, s-a uitat peste toată cetatea și i-a cunoscut starea, i-a cunoscut inima poporului evreu. Și a zis, poporul evreu nu și-a cunoscut vremea cercetării. Nu va rămâne peste Ierusalim și nu va rămâne în cetatea aceasta piatră pe piatră. Va veni o vreme de necaz, va veni o vreme de strâmtorare, va veni un război puternic. În anul 70 s-a întâmplat, generalul roman Titus a intrat, a arat Ierusalimul, a dărâmat tot, a arat Ierusalimul, a dat foc templului. Cuvintele Mântuitorului s-au împlinit cuvânt cu cuvânt. Și n-a spus, așa vorbește Domnul. Dar a fost un cuvânt inspirat, un cuvânt profetic pe care Domnul Iisus l-a avut atunci pentru Ierusalim. Și multe, multe alte exemple din viața Domnului Iisus Hristos. Când a adunat prezbiterii de la Efes, apostolul Pavel a trimis după ei să-i aducă la Milet, spune doctorul Luca, fapte 20. Au venit prezbiterii, a petrecut cu ei câteva ceasuri, s-a sfătuit cu ei, le-a spus să aibă grijă de turma lui Dumnezeu, că e a lui Dumnezeu, nu e a lor, să vegheze, să o grijească, ca pentru Domnul, că e a Domnului. Și apoi a spus cuvintele acestea, știu că nu veți mai vedea față. S-au împlinit cuvintele acelea? S-au împlinit. Cuvânt cu cuvânt. Cuvânt cu cuvânt. Sunt lucruri care le spunem inspirați de Duhul lui Dumnezeu și se împlinesc în mod literal. Perfect, exact. Și poate că nu spunem așa vorbește Domnul. Dar se întâmplă și vine o inspirație a Duhului Sfânt care îți dă imboldul și îți dă impresia și îți dă promptingul să spui lucrurile acelea. Aceasta este profeția de tip kerigmatic, cum am spus. Nu știu dacă timpul permite să ilustrăm și din viața de fiecare zi, dar îmi amintesc în 88, la una din anchetele pe care le-am avut la securitate, cu ofițerul care m-a ancheta, pentru că aveam grupe de studiu clandestine, grupe de studiu care se făceau pe ascuns, și ne-a luat pe fiecare din grupul acela și ne-a anchetat. Și mă amintesc în discuția cu ofițerul acela de la Cluj că am ajuns la subiectul vorbirii în alte limbi, la subiectul darurilor, la subiectul profeției. Și l-a zis, chiar vă vorbește Dumnezeu vouă? Chiar vă vorbește Dumnezeu? Și am zis, da, Dumnezeu vorbește. Eu am crescut într-o familie ortodoxă. Eu am avut o altă creștere și o altă formare, dar am întâlnit un Dumnezeu viu și real și am găsit o biserică vie și o biserică în care Duhul Sfânt e prezent și e real și vorbește prin profeții, are Dumnezeu profeții Lui. Și el a zis, nu, nu, că astea sunt basme, astea sunt povești ale voastre. Zis, eu nu cred că Dumnezeu, poate să Dumnezeu să-ți vorbească ție. Și a zis, da, câteodată Dumnezeu îmi vorbește și mie, dacă vrea, îmi vorbește. Eu nu pot să-i comand să-mi vorbească, dar poate să-mi vorbească. Și a zis, ne întâlnim săptămâna viitoare. Până săptămâna viitoare să-mi aduci un exemplu, să vedem ce-ți vorbește Dumnezeu. Am început să mă rog, am spus, Doamne, ăsta nu numai că mă necăjește și mă chinuie cu întrebările Lui și cu anchetele Lui și acum vrea ceva despre lucrarea Duhului Sfânt. Doamne, ce să-i spun eu la omul ăsta? Cu ce să vin eu? Ce argumente să-i aduc? Ce exemplu să-i dau? Și în noaptea, dinaintea zilei în care trebuia să mă duc din nou la întâlnirea cu el, la anchetă, am avut un vis. Și în vis Dumnezeu a zis așa, te duci mâine și îi spui capitanului de securitate așa. Atât îi spui. Că Țon se întoarce în aproximativ 2 ani de zile, Țon se întoarce înapoi în România. Atât îi spui. Era în 88, primăvară. Ne-am întâlnit cu aroganță, cu tupeu, a zis, ce, ți-a vorbit Dumnezeu? Zic, da, mi-a vorbit. Ce ți-a spus? Dumnezeu mi-a spus să vin și să vă spun atât. Că în aproximativ 2 ani de zile, Țon se întoarce înapoi în România. Și că Evanghelia se va predica de pe stadioane. Pe stadioane. Atât. S-a uitat la mine și a zis, Domnule, dacă cuvântul ăsta se împlinește, înseamnă că noi, comuniștii, nu mai existăm. Dacă cuvântul ăsta se va împlini și va deveni realitate, cum spui tu, și e într-adevăr un cuvânt de la Dumnezeu, asta n-ar fi posibil numai în cazul în care noi disparem. Înseamnă că noi trebuie să disparem. O să dispărem. Ce o să fie cu noi? În 90, eram păstor la Mănășturi, și lucra, acest ofițer lucra pe taximetru. Și m-am întâlnit odată cu el de la gară, era taximetrist, și a zis, Domnule, nu mai pot să uit cuvântul acela. Țon a venit și a predicat pe stadion la Cluj, a predicat în sala sporturilor, a predicat în România. De ce a folosit Domnul exemplul acesta cu Țon? Pentru că ei îl știau pe Țon și îl urmăreau și îl căutau și a fost un exemplu pentru ei. Deci poți să spui lucruri care nu-ți dai seama că le-ai spus, dar de fapt le-ai spus sub inspirația Duhului Sfânt și se împlinesc cuvânt cu cuvânt. A fost posibil lucrul acela în situația în care ei nu mai sunt la putere și au căzut, cum bine știți, în decembrie 89. N-au dispărut, după 20 de ani, încă n-au dispărut și Duhul Comunist ia față de om și de democrație și de tot felul, dar ca și putere, Dumnezeu a zis, s-a terminat cu comunismul, am pus cruce. Un alt exemplu, un om la București, Arsenie Boca, un om foarte cunoscut și căutat de autorități, dat afară de ortodoxi, din Biserica Ortodoxă, tocmai pentru că avea un duh profetic și o lucrare profetică și ortodoxii l-au etichetat ca și nebun, spunea la toată lumea, lucra la București și lucra în apropierea Bucureștiului, picta o biserică și spunea la toată lumea, eu am să mor în aceeași lună cu tovarășul. Mie mi-a spus Dumnezeu că am să mor în aceeași lună cu tovarășul. Și a murit în 3 decembrie 89. Și tovarășul a fost împușcat în 25 decembrie 89. Din păcate, în ziua în care creștinii spuneau că sărbătoresc nașterea Domnului. Deci iată că se poate să spui lucruri și fără să zici așa vorbește Domnul sau să faci, știu eu, afirmații și declarații foarte subliniate în direcția aceasta, dar poți să vorbești inspirat profetic. A doua manifestare este profeția vizuală. Profeția vizuală. Visuri sau vedenii. Vedenii de noaptea sau vedenii de ziua. Imagini care pot să fie statice sau care pot să fie în mișcare, dar visuri și vedenii. Fie noaptea, fie ziua. Fie în timpul rugăciunii, fie în timpul cât stai în prezența Domnului, în meditație sau înaintea Domnului. Sau ești pur și simplu într-o lucrare, în ceva ce faci și Dumnezeu te oprește și îți arată o imagine, îți arată o scenă profetică. Foarte mulți profeți și foarte mulți care manifestă darul profetic sau slujba profetică au aceste imagini și explică sau povestesc aceste imagini. Foarte mulți au aceste imagini în conexie cu cuvântul vorbit și pe lângă cuvântul inspirat, cuvântul profetic, de multe ori au și o vedenie care lămurește și mai mult, care clarifică și mai mult o anume situație. Dar această manifestare este clară, este precisă, este prezentă în mijlocul nostru. Avem atâtea exemple și atâtea situații în direcția aceasta. În limba greacă, enipnion e un termen pentru visuri obișnuite, visuri naturale. Dar pentru vedenii inspirate, pentru visuri inspirate de la Dumnezeu, e un alt termen în Noul Testament, în limba greacă, cuvântul onar. Cuvântul onar. Ce spune Iov în capitolul 33? De fapt, Elihu vorbește acolo. 33, versetul 15. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia aminte. Zice, îi vorbește Dumnezeu când omul este adâncit într-un somn adânc. Îi vorbește prin visuri. Vrea să-i scutească piciorul de groapă și de atacurile diavolului. Și omul nu ia aminte. Și vorbește Dumnezeu foarte mult omului prin vise. Poate, iarăși, o formă profetică foarte, foarte des întâlnită. Iacov, în Genesa 28, se scoală dimineața și spune așa, dormise cu capul pe piatră. Spune, aici este poarta cerului, aici este casa lui Dumnezeu, unge cu un de lemn piatra aceea și visul care l-a avut în noaptea aceea a fost un vis definitoriu și fundamental pentru viața lui. Și el spune, eu n-am știut, nu mi-am dat seama. Dar prin visul acesta Dumnezeu mi-a arătat că de fapt pe lângă deșert, pe lângă bolovanul acesta, pe lângă situația asta în care eu sunt izgonit și fugar și nu știu în ce direcție să o apuc, Dumnezeu e la capul scării, e în control, are un plan cu mine, vrea să mă conducă, vrea să-mi vorbească, vrea să mă binecuvânteze, vrea să mă facă o binecuvântare. Visul acela i-a dat toată scena planului și a voii lui Dumnezeu cu privire la el. Să nu mai vorbim de Daniel și de vedeniile lui, capitolul 8, capitolul 9, capitolul 10, să nu mai vorbim de Iosif, dar de data asta, exemplul pe care vreau să-l dau e Iosif, cel din Noul Testament, care, interesant, ca și Iosif din Vechiul Testament, are vise foarte multe din partea Domnului. Și primește, Matei 1 cu 20, primește vise profetice despre Mesia, despre Maria, despre copilul din pântecele ei, despre fuga în Egipt, despre întoarcerea din Egipt. Magilor chiar le vorbește Dumnezeu în vis și le spune să nu mai treacă pe la Irod, să meargă în țara lor, dar pe un alt drum, pe un alt traseu. Soția lui Pilat, în timpul zilei, are un vis și spune lui Pilat în Matei 27 cu 19, zice, am avut multe necazuri în visul meu din pricina acestui om neprihănit. Să nu-i faci nimic, să nu-i faci nimic. Pilat n-a rezistat presiunii mulțimilor și a preoților și sigur știți cum s-au finalizat lucrurile. În Iope, când Petru s-a dus pe acoperiș să se roage, în Cezarea, când Corneliu stătea în rugăciune în prezența lui Dumnezeu, și la unul și la altul s-a prezentat Dumnezeu. Și pe amândouă vedeniile acestea și revelațiile acestea Dumnezeu le-a conectat foarte frumos împreună. Tu trimite la Iope, la Iope pregătesc pe un evreu legalist și încăpățânat să vină la tine și voi nu mai trebuie să decât să ascultați și să fiți deschiși, pentru că ce se întâmpla acolo era revărsarea Duhului Sfânt peste neamuri. Botezul Duhului Sfânt în casa lui Corneliu. Deci iată foarte multe asemenea exemple. Eu aparțin unei școli, vorbesc vis-a-vis de credință, unei școli de sălaj, unde prin anii 75 oamenii erau foarte înguși din felul lor de a fi, dar erau foarte îndrăgostiți de Dumnezeu și pasionați de Dumnezeu. Și ca tânăr la 17-18 ani, în perioada aceea, eram într-un grup de rugăciune cu mulți profeți și cu mulți oameni al lui Dumnezeu și unii din noi eram așa de pasionați de ce vorbește Dumnezeu și ce lucrează Dumnezeu, încât pur și simplu dormeam sub perină cu un caiet și dimineața când ne trezeam, scriam repede ce am visat. Sigur, nu toate visele sunt de inspirație divină. V-am spus că sunt în Vechiul Testament și în Noul Testament doi termeni pentru vise. Sunt visele obișnuite, visele care vin din mulțimea gândurilor și sunt visele inspirate. Și scriam aceste vise și le discutam și le analizam și vroiam să vedem ce se întâmplă, ce înseamnă, cum evoluează lucrurile. Deci, și unele vise sunt foarte simple și foarte clare și foarte precise în același timp. Mi-aduc aminte de o experiență din viața mamei mele. Mama mea, când a avut 7 ani, bunicul meu, tatăl ei, a fost închis, a fost în satul mare, lucra aproape de granița cu Ungaria, lucra ca și jandarm Și ce-a făcut? A ascuns niște evrei. Evreii erau atunci urmăriți, erau căutați și i-a ascuns acasă la el. Sigur că un vecin l-a părât și a fost judecat și a fost închis. Și l-au închis pentru mai mulți ani. Dar la câteva luni după ce l-au închis, mama mea își amintește pentru restul vieții ei experiența aceasta. Într-o noapte a avut un vis. Un vis în care o mână, era lumină foarte clară pe scena respectivă, și o mână scria următoarele cuvinte. Mili, Maria o cheamă pe ea, Mili, Mili, nu mai plânge că mâine vine tăticu, semnat Dumnezeu. Și a doua zi, tăticul ei s-a întors acasă. Un asemenea experiment, nu-l uiți toată viața, așa-i? Și nu te mai îndoiești cât trăiești, că Dumnezeu există, că așa ceva nu se poate omenește explica și justifica. Cum e posibil? Ce? Că altă dată, că am visat un măr, că am visat un pom, că am visat o floare, că am visat un fluture, că am visat o pasăre, că am visat un fluviu, că era murdar, că ce-o fi însemnând. Dar altă dată Dumnezeu vorbește prin vise care sunt foarte clare, sunt foarte precise și se împlinesc mot a mot. Și cele simbolice se împlinesc, numai că trebuie foarte bine să ne rugăm și să stăm în prezența Domnului ca să înțelegem ce înseamnă aceste vise. A treia formă de manifestare, profeția auditivă sau audibilă, auditivă, adică auzirea unei voci prin viu grai. Nu auzi voci, Doamne ferește, dacă auzi voci, medicul te întreabă ce fel de voci le auzi, le auzi afară, le auzi înăuntru. Există o Biblie medicală care se numește DSM-4, Diagnostic System Manual, pentru mental diseases, pentru boli mentale, și dacă mergi la doctor și spui că auzi voci, îți spune că ai multiple personality disorder, ceea ce mai de mult noi numeam schizofrenie. Nu, Dumnezeu vorbește, sigur că mai rar se întâmplă lucrul ăsta, dar Dumnezeu poate să vorbească prin viu grai și credinciosul să audă pur și simplu vocea lui Dumnezeu, voce audibilă. Exod, capitolul 3, Moise a auzit din rugul aprins un glas, s-a întors să vadă de ce nu se mistuie rugul era aprins. Când Dumnezeu a văzut că el se întoarce să vadă de ce nu se mistuie rugul, atunci din mijlocul focului Dumnezeu i-a vorbit. N-a fost imaginar, n-a fost închipuit, n-a fost simbolic, n-a fost o voce lăuntrică, a fost pur și simplu un glas audibil, fizic și real. Cazurile acestea sunt mai rare, dar se întâmplă. În Fapte, în capitolul 9, rabinul Saul mergea de la Ierusalim cu scrisori de acreditare să aresteze creștinii din Damasc. Se ducea cu foarte multă încredere, cu foarte multă gelozie pentru religia lui, pentru știu eu ce plan avea el, și credea că face bine și că face voia lui Dumnezeu. Și pe drumul acesta al Damascului, ce s-a întâmplat? Un soare strălucitor, o lumină mai strălucitoare decât soarele, și din lumina aceasta un glas. N-a fost un glas închipuit, n-a fost un glas simbolic, n-a fost un glas interior, n-a fost. A fost glasul real al lui Dumnezeu, al lui Iisus Hristos, care vorbea cu el și îi spunea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Deci există posibilitatea aceasta ca Dumnezeu să vorbească prin viu grai. Cred că am spus la studiul despre din viața lui Avram, cred că am spus și n-am să mai repet, timp nu prea mai este, n-am să mai repet, dar am spus atunci o singură experiență, o singură dată în viața mea când am auzit acest glas, când aveam o perioadă foarte grea în viața mea și în familia mea și cu părinții mei și datorită credinței treceam prin foarte mari greutăți și stăteam, mă izolam pe unde puteam, mă ascundeam pe unde puteam să mă rog și mama mă urmărea și când mă prindea cu coada de la mătură, îmi trăgea pe spate. Erau foarte binecuvântate loviturile alea, că erau mai dulci decât orice miere și decât orice. Însă noaptea, frământat și neliniștit de cât de mare este conflictul acesta și cât de greu este pentru părinții mei să înțeleagă, și întrebam pe Domnul, Doamne, dar până când durează lucrul ăsta și până când tensiunea asta și până când conflictul ăsta și ce o să fie? Și atunci, în viu grai, glas audibil în toată camera în care eram, atât de clar, atât de sharp, atât de simplu, atât de limpede, a fost doar atât. Ca să trăiești, trebuie să mori. Ca să trăiești, trebuie să mori. Simplu, la vârsta aceea de 18 ani am priceput puțin, toată viața, motoul acesta îmi vorbește și îmi răsună în ecoul sufletului și al minții, dar a fost singura dată când am auzit. Sunt alții care aud mai des, mai mult, dar se prea poate ca această manifestare profetică, viu grai, să fie mai rară și mai rar întâlnită. Al patrulea mod, a patra expresie profetică, profeția prin gesturi simbolice. Iarăși, foarte rar acest mod de manifestare profetică. Adică mai mult la profeții Vechiului Testament, anumite gesturi, anumite obiecte, anumite acțiuni care le făceau ei, fără cuvinte, dar care aveau o încărcătură și o valoare profetică. Sunt foarte multe exemple în Vechiul Testament, eu am să dau doar două, și apoi am să dau două și din Noul Testament. Iacov, în Genesa, în capitolul 48, dacă nu greșesc, sau 49, se roagă pentru cei doi nepoți ai lui, pentru fiii lui Iosif. Cel mai mare se numea, cum? Manase, și celălalt, Efraim. Și Iosif îi aduce, zice, tată, roagă-te pentru copiii mei. Ce frumos! Și Iacov ce face? Manase era aici. Aici era, la mâna dreaptă. Și Efraim era aici, la mâna stângă. Știți ce face Iacov? Își încrucișează mâinile. Și Iosif imediat zice, tată, tată, ce faci? Ce-i gestul ăsta? Ce-i... Și el zice, nu, lasă, eu știu. Dar nu, tată, că Manase e mai mare, mâna dreaptă trebuie să o pui, așa e, mâna, binecuvântarea mai mare și mâna dreaptă să o pui peste cel mai mare și să-i dai binecuvântarea specială pentru el. Și Iacov zice, nu. Profetic, gestul acela a rezolvat o situație care s-a împlinit în istorie. Efraim a fost ales de Dumnezeu și a fost pus deoparte cu o chemare mai specială decât Manase. Apoi, în 1 Samuel, capitolul 15, Saul, după războiul cu Amalec, nu mai are răbdare, poporul îi cere să aducă jertfă, să facă sărbătoare, Samuel nu vine la jertfă, Saul se grăbește, Saul, de fapt, nu ascultă. Tot stresul și toată întârzierea erau datorită multor implicații de neascultare, după care Samuel apare totuși la jertfă și îi spune, Saul, Dumnezeu e supărat pe tine. Și așa de supărat e Dumnezeu încât să știi că astăzi se ia o decizie. Și Saul zice, dar totuși în fața poporului cinstește-mă și dă-mi onoarea de împărat și să te urci cu mine. Și Samuel supărat vrea să plece și Saul îl apucă de haină și haina se rupe. Și gestul acela e un gest profetic. Samuel zice, vezi cum s-a rupt haina asta? Vezi? Așa rupe Dumnezeu împărăția de la tine și o dă altuia. O dă altuia. Deci, asemenea gesturi profetice sunt în categoria aceasta de expresie. Maria din Betania, în Ioan 12, spune că ucenicii și Iuda erau supărați. Ce rost a avut risipa asta? Vasul ăsta de alabastru, unde lemnul ăsta așa scump, s-ar fi putut vinde, s-ar fi putut da săracilor. Și Iisus spune, gestul ăsta al ei e un gest profetic. E un gest profetic. Vasul acesta zdrobit e un gest profetic. Mirul acesta care a curs peste mine, l-a pus peste cap, peste trupul lui, pe picioarele lui. Domnul Iisus zice, ea mi-a pregătit trupul pentru îngropare. Când s-au dus femeile, Cornilescu le numește mironosițe, că erau cu mirul de acolo, mironosițe. În limba română acum termenul are altă conotație. S-au dus prea târziu, așa-i? Prea târziu. Mormântul era gol. Iisus era deja înviat din morți. Dar în Betania, Maria a făcut profetic și sub călăuzirea Duhului Sfânt ceea ce trebuia să facă. Un asemenea gest e un gest profetic, e simbolic, e cu încărcătura aceasta. Fapte 21:11, ultimul exemplu, Agab, profetul Agab, care apare de mai multe ori în Faptele Apostolilor, vine și ia brâul lui Pavel și se leagă cu el și zice, așa vor lega la Ierusalim iudeii pe cel a cui este brâul acesta. Despre asemenea gesturi, despre asemenea acte profetice și simbolice, dar profetice, este vorba. Ce exemplu să vă dau din viața de acum, din viața noastră? Am scris aici un exemplu, nu știu dacă e cel mai bun, ezit să vi-l spun sau nu, dar probabil că vi-l spun. După Revoluție, noi am plecat din România în 92, am prins Revoluția, am fost pe străzi, am prins 2 ani după Revoluție și după Revoluție, în România se făcea foarte multă demonstrație încă. Și steagul român, steagul României, se flutura peste tot, pe tancuri, pe clădiri, studenții, cei care făceau demonstrații. Știe cineva ce particularitate avea steagul acela? Era găurit, stema era ruptă și era o gaură mare acolo. Știți ce semnificație profetică avea gestul acela? Știți ce se spunea cu gestul acela? Fără cuvinte, știți ce se spunea? Că revoluția nu este gata. Că o revoluție a inimii în România încă nu a avut loc. Și a venit Nea Iliescu și au venit comuniștii și au venit neocomuniștii și au venit toți cât s-au putut să fure țărișoara aceea și de fapt acum nu se mai umblă cu steagul spart, dar cei care umblau cu steagul acela spart spuneau revoluția nu-i gata. Nu-i gata că am scăpat de Ceaușescu, dar a ajuns în locul lui colegul lui și prietenul lui și gândește la fel și n-am făcut mare lucru și revoluția nu-i gata, dar mai mult revoluția inimii, schimbarea la inimă a României, Și tare mă tem că după 22-23 de ani, încă gaura aceea, nu numai că nu s-a închis, s-a făcut mult mai mare. Ultimul exemplu am lăsat la urmă, pentru că e cea mai, familiară nouă, profeția glosalică, adică profeția prin tălmăcirea limbilor sau profeția care se manifestă împreună cu vorbirea în alte limbi. Adică mesajul profetic este un mesaj amestecat cu vorbirea glosalică, glosolalia, în limba greacă, în Noul Testament, ăsta e cuvântul pentru vorbirea în limbi, glosolalia aceasta. Inspirația Duhului Sfânt și darul vorbirii în alte limbi, semnul botezului cu Duhul Sfânt. Acum, iarăși, un caz mult mai rar, când profetul vorbește în alte limbi și apoi tărmălcește limbile. Sau când altul vorbește în limbi și altul tălmăcește limbile. Cazul cel mai obișnuit între noi și în mediile noastre penticostale este că profeția e însoțită de vorbire în alte limbi. O vorbire care apare de obicei la început, intercalează mesajul profetic here and there și probabil că finalizează sau, la sfârșit iarăși mai apare vorbirea în alte limbi. Ce se întâmplă de fapt? Că nu este neapărat o tălmăcire a limbilor. De ce profeții folosesc un asemenea procedeu și o asemenea manifestare? Mai multe motive. Unul este că așa am învățat, îmi pare rău să spun, dar de multe ori facem lucruri pe care le-am văzut la alții și dacă alții le-au făcut, le facem și credem că așa se face. Sau alții când profețesc, spun la începutul profeției o anume lozincă, o anume expresie și când încheie profeția, o încheie cu o anume expresie, crezând că expresia în sine dă validitate și greutate și valoare profeției. Când de fapt mesajul profetic trebuie să fie clar, să fie simplu, să fie direct, să fie concis, să fie la subiect și pe cât posibil să nu fie amestecat ca să îngreuneze înțelegerea și zidirea bisericii. Nu este neapărat greșit, pentru că cel care vorbește în altă limbă, ce face? Îl slăvește pe Dumnezeu. Duhul Sfânt, când el vorbește în altă limbă, el spune taine, el se zidește sufletește și îl glorifică pe Dumnezeu. Dar de cele mai multe ori profetul, fără experiență, sare, se grăbește, intră în comunicarea mesajului, fără să știe unde va termina și cum va termina. Și atunci, în lupta lui în credință și în lupta lui sufletească, el continuă să se roage în limbi și mai înțelege puțin și mai spune puțin. Și apoi iar se roagă în limbi, iar se întărește, iar mai vede ceva, iar mai înțelege ceva și iar mai spune ceva. Și iarăși se roagă în alte limbi. Și una și alta sunt bune și una și alta sunt de origine divină, și vorbirea limbi și profeția. Dar mesajul profetic, ca să poată fi înțeles, ca să poată fi perceput, ca să poată fi ușor judecat și înțeles, trebuie să fie clar și simplu și limpede. O să vorbim, o să avem o lecție specială numai despre asta. În seara aceasta doar trecem puțin pe la acest subiect. Deci, aceasta este profeția glosalică sau profeția de care se manifestă prin tălmăcirea limbilor. Asta ar fi cel mai de dorit, cel mai de râvnit și chiar Apostolul Pavel spune cine nu are darul tălmăcirii să se roage să primească darul tălmăcirii. Aproximativ 2 săptămâni în urmă, Mă sună pastorul de la San Bernardino, fratele Purac, și zice, avem o adunare specială vineri seara, avem niște frați din Hunedoara, frați prin care Domnul lucrează, dacă vrei să vii. Și m-am dus, sigur că iubesc lucrarea Domnului și rugăciunea și lucrarea profetică și m-am dus. Unul din ei era orb, fratele Sorin, era orb, nu vedea deloc. Și împreună cu el mai era un frate prezbiter de acolo din Hunedoara și cu ei încă un frate, erau trei ei. Dar în special fratele care era orb și fratele prezbiter lucrau cu darul profetic în sensul vorbirii în alte limbi și a tălmăcirii. Să vă dau un exemplu. Fratele, ei nu stăteau pe aceeași bancă. Unul stătea pe bancă mai în față, fratele orb stătea mai în față, nu discutau, nu comunicau și fratele prezbiter, amândoi erau undeva la 40 de ani, nu erau foarte, foarte tineri și nici foarte în vârstă. Fratele prezbiter era mai în spate. Și când se manifesta lucrarea profetică, fratele prezbiter venea în biserică și punea mâna pe tine. Respectiv, eu eram undeva pe la mijloc și a venit și a pus mâna pe mine. Când a pus mâna pe mine, a început să vorbească în alte limbi. Cel care era pe banca din față, Sorin, care era orb și care nu vedea de niciun fel nici ce făcea prezbiterul, nici unde se duce, nici la cine se duce, fratele prezbiter vorbea în alte limbi și fratele Sorin tălmăcea. Și când a ajuns la mine, a spus ca și cum deschizi o carte și citești viața mea așa. Fratele Liviu a rămas cel mai întărit când a fost lucrarea cu privire la mine. A fost cu privire la un frate și la soția lui. Și culmea era că fratele respectiv, fratele Farcaș, de exemplu, a cărui soție foarte bolnavă, s-a dus la el, el era foarte departe de unde era cel care tălmăcea limbile, nu vedea unde merge, nu vedea la cine merge. Deci nu numai că se conectau în lucrare perfect cei doi, nu numai că erau clare, simple și la subiect profețiile, dar cu atât mai întărit erai pentru că știai că cel care tălmăcește, așa, e acolo în față și pur și simplu nici nu vede la cine s-a dus și la cine a ajuns și pe cine a pus mâna. Și exemplul ăsta nu-i de 20 de ani, că e de 2 săptămâni. Deci e foarte recent. Am înțeles că fratele Arpi mi-a spus, frații au fost după aceea sâmbătă seara aici la Catela și nu mai știu, după aceea s-au dus, au fost poate plecați în altă parte. Deci glosolalia, vorbirea în alte limbi, are 4 motive biblice în 1 Corinteni 14. Vorbește, cel care vorbește în limbi, vorbește lui Dumnezeu, versetul 2. Cu Duhul el spune taine, versetul 2. Se zidește, sufletește pe sine, versetul 4. Dacă tălmăcește și prin tălmăcire, zidește, sufletește biserica, versetul 5, versetele 27, 28. Am o listă aici cu 20 de asemănări și diferențe între vorbirea în limbi și profeție. 20 de asemănări. Nu vi le citesc, că nu mai e nici timp. Și 20. În capitolul 14, în 1 Corinteni 14, Apostolul Pavel face un echilibru foarte frumos și spune, uite, cine vorbește în limbi, ce face, cine prorocește, ce face. Uite de ce e nevoie și de vorbirea în limbi, uite de ce e nevoie și de profeție. Uite de ce e nevoie de tălmăcire. Uite ce se întâmplă când vorbești în limbi, uite ce se întâmplă când profețești. Și le pune pe acestea două în echilibru. Dar lipsa de maturitate a corintenilor îi face să dorească mereu concurența, să cine are daruri mai multe, cine are daruri mai mari și lor trebuie să le vorbească Apostolul Pavel pe nivelul lor, pe limba lor și să le spună cine vorbește în limbi. E foarte bine și tot să vorbiți în limbi, dar mai ales să profețiți. Și cine vorbește în limbi e mare, dar cine prorocește și cine tălmăcește limbile e chiar mai mare, dar nu în sensul că e mai mare. Zidește biserica, spune Pavel. Voi trebuie să urmăriți zidirea bisericii. Toate acestea trebuie să caute zidirea bisericii. Slujirea, caracterul și spuneam și lecția trecută, profeția, de fapt, e prezentă în toată istoria omenirii. Din grădina Eden, profeția mesianică, de la Enoch, spune Iuda, profetul Enoch a profețit despre oștirile lui Dumnezeu, și până în Apocalipsa, unde se spune că mărturia lui Hristos este Duhul prorociei. Profeția e prezentă și e în lucrarea divină și în lucrarea mântuirii. Și Duhul Sfânt prin profeție totdeauna arată spre Hristos și îl glorifică pe Hristos și zidește biserica. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm ca Domnul să înflăcăreze darul în fiecare din noi. Dacă darul profetic se manifestă în viața ta, prin tălmăcirea limbilor, prin vise, prin voce, prin vorbirea inspirată, prin diferite feluri în care sunt multe alte feluri, aici am spus doar 5 care sunt mai importante, înflăcărează darul lui Dumnezeu. Dar ține cont că Dumnezeu formează caracterul. Și caracterul este caracterul slujitorului. Și slujitorul niciodată nu se scoate în evidență pe sine, ci slujește, zidește biserica și Duhul Sfânt, prin lucrarea profetică, îl glorifică pe Iisus, arată spre Iisus. Credinciosul, prin profeție, trebuie să fie apropiat de Iisus. Apropiat în umblarea Lui, în intimitatea Lui, în relația Lui cu Iisus. Acesta e scopul slujirii profetice. Ne rugăm în direcția aceasta.